μας κατεξίωσεν και εορτάσαμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και φτάσαμε τώρα στο τέρμα του μυστηρίου που ο Κύριος μας, όπως μας επισχέθη, ότι μη χωρίζεστε από Ιερουσαλήμον και εγώ θα σας στείλω άλλον παράκλητο, ο οποίος θα μείνει μαζί σας στον αιώνα. Λοιπόν, αυτό ήταν η τελευταία του υπόσχεση και κατέπεψε τον το Πνεύμα του Άγιον και δημιούργησε την Πεντηκοστή. Είπε η Αγία Πεντηκοστή, είναι η συνέχεια, είναι η Εκκλησία μας πλέον. Είναι το κέντρο των Θείων Μυστηρίων. Αυτό είναι τώρα που λέει, εγώ υπάγω προς τον Πατέρα και θα σας στείλω τον Παράκλητο να μείνει μαζί σας. Άρα λοιπόν, εμείς τώρα, όπως υποσχέθη, ήδη έχουμε. Εμείς είμαστε τώρα απόγονοι, μάλλον σπέρματα, τέκνα, γεννήματα της Πεντηκοστής. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιον που υποσχέθη ότι θα στείλει. Και το έστειλε και βλέπετε, έκαμε τους απλούς ψαράδες θεολόγους και τους έκαμε να μιλούν όλες τις γλώσσες του κόσμου και να γνωρίζουν όλα τα μυστήρια. Τότε ιδρύθηκε η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας και τα μυστήριά της είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής, όπου είναι και εμάς εκεί η προσδοκία μας. Ότε τώρα φοιτητέ και γεννήματα της Αγίας Πεντηκοστής, δεν φοβούμεθα τώρα. Έχουμε μέσα μας ένικον την Θεία Χάρη. Την πήραμε από το βάπτισμα, από τα Θεία Μυστήρια. Κάθε μέρα την ανακαινίζουμε με την επαφή μας στην κοινωνία μας με την Εκκλησία και των μυστηρίων της. Και συνεχίζει να είναι μαζί μας, ούτως ώστε να έχουμε θάρρος, γιατί ο σκοπός μας εδώ τώρα είναι η μετάνοια. Βλέπετε, ο Θεός μας κατασκεύασε στην αρχή κατ' εικόνα του και ομοίωση. Δεν μας έπλασε ο Θεός όπως την υπόλοιπη χτίσει προστακτικά, που είπε και γεννήθησαν εν ετήλατο και εκτίστησαν. Κατασκεύασε τον άνθρωπο ως έναν αντίτυπο του προτύπου. Ιδιοχείρος κατασκεύασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωση. Δεν μείναμε όμως εκεί, διότι κάθε τι το οποίο δημιουργείται δεν είναι αυθύπεχτο. Δημιουργείται, είναι αιτιατών. Και προέρχεται από το αίτιον. Το πρώτο αίτιον, ο Θεός, είναι αυτός ο οποίος κατασκεύασε τα πάντα, τα αιτιατά. Τα αιτιατά όμως για να παραμείνουν, αν και πήραν την ύπαρξή των, εις το είναι, από το αίτιον των Θεών, δεν μπορούν αυτοί αυτόν να υπάρχουν πάλι, εάν δεν είναι συνεχώς εξαρτώμενα από το αίτιον ως αιτιατά. Ο τρόπος αυτός της επαφής μας μετά του αιτίου για να παρατείνουμε και να παραμείνουμε και να κληρονομήσουμε και τις επαγγελίες, πρέπει να υπάρχει σχέση μας με το αίτιον. Και οι σχέσεις μας αυτή είναι η υπακοή στο Θείο θέλημα και η τήρηση των εντολών. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, διότι αυτός πρώτος η αγάπη σε εμάς. Και επομένως είναι καθήκον μας και είναι χρέος αυτό. Αλλά αυτό είναι και το καθήκον του αιτιατού από το αίτιον. Εάν δηλαδή τα αιτιατά δεν είναι εξαρτώμενα από το αίτιον, είναι αδύνατο να υπάρξουν και να σταθούν. Είναι σαν παράδειγμα ότι αν κόψουμε ένα κλάδο από ένα δέντρο και το βάλουμε μέσα στο νερό και του βάλουμε και κοπριά και του βάλουμε και χώμα, δεν ζει. Θέλει να ζήσει όταν είναι πάνω στον κορμό. Ο κορμός είναι το πρώτο αίτιο. Είναι ο Δημιουργός, ο Θεός. Εμείς λοιπόν παίρνουμε από Αυτόν ως κλάδι από τον κορμό, από το πρώτο αίτιο των Θεών και Πατέρα μας. Τηρούντας τις εντολές Του και την αγάπη προς Αυτόν, τότε δυνάμεθα να υπάρχουμε, να παρατείνουμε και να γίνουμε ακόμα και μέτοχοι των Επαγγελιών Του. Γιατί λέει, αφού ήρθε εδώ και μας ανέπλασεν, επλήρωσε με το αίμα Του την ενοχή μας. Μας έδωξε έμπρακτα τον τρόπο της θεραπείας μας, της επιστροφής μας, που είναι η μετάνοια. Και δεν μας το είπε προστακτικά ως εντολή, αλλά το εφήρμοσε αυτό ο ίδιος, ούτως ώστε να μην έχει κανείς παράπονο να πει ότι η μετάνοια είναι δύσκολη και ακατόρθωτη. Αφού ο ίδιος ο Κύριος μας εφήρμοσε τους τρόπους της μετανοίας. Τι του χρειαζόταν αυτού, εφόσον δεν ήταν ένοχος, αλλά για να γίνει πιστευτός και να μην αποφασιστούμε εμείς ότι σαν Θεός αυτός τα λέει, αλλά εμείς μπορούμε. Όταν βλέπουμε ότι όμως ότι αυτός ως Θεός και Κυρίαρχος των σύμπαντων όντων, αισθητών και νεουμένων, γίνεται υπήκοος και υπήκοος μέχρι θανάτου. Γίνεται πράος και ταπεινός στην καρδία. Γίνεται συμπαθής, γίνεται γεμάτος αγάπη και ανεκτικότητα. Και τα λοιπά τα οποία συνιστούν την προσωπικότητα. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν είναι αντικείμενο της σειράς. Το πρόσωπο είναι η έδρα του κατοικώνα και ομοίωση. Το πρόσωπο είναι κυριότης, αυθεντία, εξουσία και έχει την έδρα του πάνω εις των νόμων της ηθικής, του ήθους. Οι βάσεις μας λοιπόν, εμάς τους ανθρώπους, σαν λογικά όντα, είναι το ήθος. Τότε μόνο όταν βρισκόμεθα επί του ήθους δικαιούμεθα να ονομαστούμε πρόσωπα. Όταν το ήθος όμως πέσει, πώς θα πεις έναν ότι έχει πρόσωπο. Όταν έπεσε το ήθος και είναι ψεύτης, άδικος, συκοφάντης, ανήθικος, πώς μπορείς να τον πεις ότι έχει πρόσωπο, ότι είναι πρόσωπο. Για να είναι πρόσωπο πρέπει να στέκεται στο ήθος. Αυτό το ήθος είναι οι εντολές που μας έδειξε ο Χριστός μας και δεν σε φύρμωσε ο ίδιος ούτως ώστε να μείνουμε αναπολόγητοι. Και μας είπε, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπώμαι. Ο κατά αυτόν τον τρόπο αγαπώμαι, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν, διαμονήν παρά αυτό ποιήσουμε. Ο μη τιμώμαι ούτε ρε τους λόγους μου. Εκεί όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο αιμός έστει. Ο μη αιών μετεμού κατεμού εστί και ο μη συνάγω μετεμού σκορπίζει. Αυτές είναι οι απόλυτες έννοιες ότι πρέπει να έχουμε επαφή στο Πανάγιο του θέλημα. Και αν έχουμε επαφή για τη στηρίξη ως των εντολών του, που η πρώτη είναι να τον αγαπούμε εξ ολοκλήρου αυτόν και των πλησίων μας, τότε μας επαγγέλλεται τις επαγγελίες και μας λέει, όσοι έλαβαν αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Κοιτάξτε, αυτό δεν περιγράφεται. Δεν μας έδωσε χάρη, δεν μας έδωσε ευλογία, δεν μας έκαμε ελεημοσύνη. μας έδωσε κληρονομία αγχιστιακή να γίνουμε όπως είναι αυτός, όπως αρχικά ήταν η κατασκευή μας. Αλλά μην ξεπέσαμε κάτω, χάσαμε την αρχικότητα αυτή και ο άνθρωπος δημιούργησε τη φθορά. Η δική μας πτώση, φθορά δεν υπήρχε, ούτε και θα υπάρξει, εντός λίγου θα εμφανιστεί. Αλλά δημιουργήθηκε εξυπηρετώντας της παρακοής του ανθρώπου. Τώρα εάν κρατήσουμε την υπακοή, επανερχόμεθα εις το αρχαίο απλού, γινόμεθα κληρονόμοι, ή του πατρός, «Σι πάτερ εν εμί καγώ εν αυτής, ή να ως εν καθώς εμείς ένας μεν». Λοιπόν, και για να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να τηρήσουμε τις εντολές, που θα είναι η σημασία της εξαρτήσεως μας. Και μετά θα γίνουμε κληρονόμοι. Όπως είπα, όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστη. Δυστυχώς όμως τώρα συμβαίνει το εξής. Μετά την πτώση μας, η προσωπικότητα μας διασπάστη και γίναμε δεκτικοί τροπής και μεταβολής και αλλοιώσεως. Συνετρίβει το αρχαίο απλού, έγινε σύνθετο. Και τώρα είμαστε δεκτικοί τροπής και αλλοιώσεως. Αυτά βρίσκει ο διάβολος τώρα και μας πολεμάει και μας καταστρέφει, διότι είμαστε χωρητικοί, δεκτικοί της τροπής. Και επομένως, εάν πρακτικά φύγουμε από τα αίτια και δεν μπορεί να μας παρασύρει σε αυτά, τότε μας χτυπάει μέσω της σκέψεως και της εννοίας. Ο άνθρωπος είναι διπλούς. Είναι υλικός κατά το σώμα, είναι και πνευματικός κατά την ψυχή και τον νου. Ο νους λοιπόν είναι ο κύριος της πνευματικότητος, όπου εδρεύει το κατοικόνα και ομοίωση. Λοιπόν τώρα, μετά την πτώση, αυτή η διάσπαση που έγινε, έγινε διότι αποκτήσαμε με την πτώση εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος ημών. Άρα, έγιναμε δεκτικοί τροπής και μεταβολής. Και έτσι μπορεί ο διάβολος τώρα, μέσα στο νου μας, να δημιουργεί προκλήσεις αμαρτωλές, ούτως ώστε να μην βρίσκομαι ποτέ ειρήνη. Διότι ειδικά για εμάς τους μοναχούς, επειδή ο Θεός έτσι μας προώρησε, δεν είναι δικό μας τούτον, ου πάντες χωρούσε τον λόγο, αλλής δέδοτε. Αφού η Παναγάπη του μας κάλεσε στον δρόμο αυτόν, μας ήλκησε δια της αποταγής. Τρόπον την άμας λέει, τώρα δεν σας χρειάζεται η κοινωνία σας. Διότι για να αγαπήσετε εξ ολοκλήρους τον Θεό και να πάρετε το κατοικόνα και ομοίωση, πρέπει να μην ασχολείστε με τίποτε άλλον εκτός από τις τήρηση των εντολών που είναι η απόλυτος αγάπη προς τον Θεό. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται με άλλον τρόπο παρά με την αποταγή. Μας χώρισε, μας ξέκοψε από την οικογένειά μας και από την υπόλοιπη κοινωνία και μας έφερε σε χώρον που απουσιάζει τα αίτια, σε πόρων χώρων που υπάρχει μόνο, πώς να σας πω, ο νόμος της χρείας, όχι της σπατάλης. Και έτσι μένοντες εδώ στον χώρο αυτό, μη έχονται να ασχοληθούμε με τίποτε άλλο. Την αυτάρκεια του τροφής μας για τη βιολογική μας υπόσταση, την έχουμε να οργανώσει στο σημείο εκείνο, της αυταρκίας που είπα. Μένοντας λοιπόν τώρα ελεύθεροι, διότι δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε επιχειρήσεις, δεν έχουμε νόμους και πολιτείες και διοικήσεις και ξέρω εγώ. Τότε μένοντας ελεύθερα από όλα τούτα, γυρίζουμε το νου μας με προσοχή προς τον Θεό και Πατέρα μας. Τον επικαλούμε θα συνέχεια να παραμένει διαρκώς μαζί μας, να μας βοηθήσει να αντισταθούμε στην έννοια του παραλόγου και της διαστροφής, τα οποία αποκτήσαμε μετά την πτώση. Λοιπόν, ο όρος της μετανοίας είναι αυτός. Επειδή δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την πρώτη εντολή του κατοικόνα και ομοίωση και κρεμιστήκαμε στον νόμο της φθοράς και του θανάτου, πάλι να πω υπεραγαθότητα ο Θεός, αντί να μας πετάξει όπως κάνουμε εμείς, άμα δεν μας αξίζει, δεν μας ταιριάζει ένα πράγμα, το πετάμε. Δεν έκανε έτσι η πατρική του στοργή, αλλά κατέβηκε ο ίδιος προσωπικά να ανεβάσει πάλι, να αναπλάσει αυτό που τσακίστηκε και κρεμίστηκε. Κατέβηκε ο ίδιος, φορέσε τη δική μας φύση, επλήρωσε δια του αίματος του τη δική μας ενοχή και άρχισε να μας δείχνει τον τρόπο της μετανοίας. Δηλαδή, μας λέει τώρα η πατρική του στοργή, επειδή δεν τα καταφέρετε να μείνετε εκεί που σας έβαλα και με αρνηθήκατε και με προδώσατε και κατεβήκετε μόνοι σας στον νόμο της φθοράς, να σας δώσω ένα φάρμακο της ειδικής μου παναγάπης. Εάν ζητήσετε συγγνώμη πραγματικά για τα λάθη σας που κάνετε, ειλικρινά, με ταπείνωση, μου πείτε ότι ήμαρτον Θεέ μου, ομολογώ έσφαλα, σε πρόδωσα, έκαμα κακά και εγκλήματα που δεν έπρεπε να τα κάνω. Δυστυχώς τα έκαμα. Εξομολογούμε στην αγάπη σου, μετανοώ, ζητώ συγγνώμη, συγχώρεσε με, λάστιτι μη το αμαρτωλό, άφεσμη. Τότε δέχεται ο Θεός αυτόν τον τρόπο της μετανοίας, συγχωράει το σφάλμα μας και δεν μας αποκόπτει από τη συνέχεια να γίνουμε μέτοχοι και κληρονόμοι της επαγγελίας του. Δηλαδή να φτάσουμε τον αγιασμό που είναι ο καθολικός μας προορισμός. Άρα λοιπόν η μετάνοια είναι απαραίτητον καθήκον πλέον στον κάθε πιστόν, στον κάθε άνθρωπο. Κανείς δεν μένει αναμαρτητός, έστω και μια ημέρα είναι η ζωή του. Επομένως, εφόσον δεν μπορέσαμε να φυλάξουμε το Θείο θέλημα και δεν κρατήσαμε τις αρχές της ειδικής μας συστάσεως, τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να κρατούμε απαραχάραχτα και αδιάλειπτα την μετάνοια. Αυτό είναι το καθήκον μας, αδελφοί μου χριστιανοί. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Εάν δια της μετανοίας δεν διορθώσουμε τα λάθη, πάσα παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Ψυχή αμαρτάνουσα, αυτή αποθανείται. Εσώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός ούκη ελεύσατε. Λοιπόν, το μέλλον μας, ήδη ο θάνατος είναι δίπλα μας. Το κυριότερο από όλα που μας πλησιάζει είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα είναι αν και μήπως. Το όμως ότι θα πεθάνουμε είναι βέβαιο όλο αυτό. Θα πεθάνουμε. Δεν θα πεθάνουμε. Θα αφήσουμε το σώμα προσωρινά εδώ για να το ξαναπάρουμε πάλι. Και ενώ, αλλά η ψυχή σαν λογικό νόν χωρητικών του κατοικών ακοιομίωση της θεοειδίας και του αγιασμού θα πάει στο δικαστήριο. Μόλις βγει η ψυχή θα πλησιάσουν φωτεινοί άγγελοι και σκοτεινοί δαίμονες. Να κάνουν κρίση. Να ελέγξουν την ψυχή αυτήν. Πού έβαλε την ζωή της, τις πράξεις της, τις σκέψεις της, τις ενέργειες της. Ανταποκρίθηκε στο θέλημα του Θεού. Μετανόησε για τα λάθη του. Εάν μη, τότε. Τότε, κατά ανάγκη, οι δαίμονες θα τον παρασύρουν μεθ' αυτόν. Γι' αυτό το θέμα της μετανοίας είναι καθήκον, δεν είναι συμβουλή, δεν είναι επιλογή και προτίμηση. Είναι απόλυτον καθήκον. Όπως ένας που χρωστάει πραγματικά, αν δεν πληρώσει θα του πάρουν φυλακή. Δεν μπορεί, όμως δεν ξεχρεώσει. Αλλά το ξεχρέωμα του αυτού είναι υποφερτόν. Εμάς όμως, εάν δεν πετύχουμε, τότε δεν θα πάμε με τους αγγέλους στον Θεό να μας πάρουν για όλη στην κούραση. Όπως μας το λέει ο Κύριος μας στην εσχάτην ημέρα της κρίσεως, της παλιγκαιρεσίας που λέει μόνος του. Την ώρα που θα παρουσιαστεί και θα χωρίσει αμέσως τους δεξιούς και τους αριστερούς. Τότε θα πει «Δε φταίει ευλογημένη του πατρός μου. Πορεύεστε στην ετοιμασμένη ημί βασιλεία από καταβολής κόσμου». τότε θα γυρίσει και στους άλλους και θα πει: «Πορεύεσαι, απέ μου, η κατηραμένη, εις το πύρ του αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Αυτά, βλέπετε, μας τα έχει πει ο ίδιος αυτός που είναι ο πλάστης μας, ο διοικητής μας, ο πατέρας μας και το μέλλον μας. Δεν είναι θέμα φοβέρας και απειλής. Είναι θέμα αποδείξεως ποιος είναι ο προορισμός. Ο προορισμός μας, αδελφοί μου, είναι να επανέλθουμε στο κατοικόν αγκιόπλη και ομοίωση. Οι αποδείξεις που έχουμε δεν έχουν μέτρο. Εάν μόνον ένας αντέγραφε τις παραγγελίες και το παράδειγμα του Κυρίου μας, έφτανε αυτός ο ένας να είναι απόδειξη όλων αυτών των οποίων μας υπόσχεται η Θεία Χάρις. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ηρώων αντέγραψαν με ακρίβεια τον Χριστό μας, την αγάπη προς Αυτόν και την πίστη, και έτσι κέρδισαν τον αγιασμό. Αυτούς τώρα κάναμε τις μορφές τους και θα σας φαζόμεθα και τους παρακαλούμε να μας βοηθήσουν και μας βοηθούν. Αυτού πέτυχαν τον αγιασμό, που είναι ο προορισμός μας. Άρα λοιπόν ο προορισμός κάθε λογικού ανθρώπου είναι ο αγιασμός. Άμα δεν το πάρει αυτό, κρίμα που γεννήθηκε. Θα γίνει όπως εκείνο που είπε ο Χριστός μας για τον Ιούδα: «Καλόν Ιού και γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος». Ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί ο αμαρτωλός. Γιατί δεν έχει τέλος η τιμωρία του. Όπως δεν θα έχει τέλος και η ευτυχία αυτών που θα είναι κληρονόμοι του Θεού. Υιοί του Θεού κατά χάρη. Λοιπόν, ο σκοπός μας λοιπόν είναι η μετάνοια. Γι' αυτό και εμείς οι μοναχοί, αφού εδέχθημεν την κλίση από τον Θεό, δεν ήταν δική μας εκλογή. Ού πάντες χωρούσε των λόγων τούτων, άλλες δέδοτε. Αυτός μας έδωσε και αυτός μας τράβηξε. Ουδής έρχεται πρόσμε, εμεί ο πατήρ πέψας με ελκύσει αυτόν. Εμείς οι μοναχοί ελκύστε μεν, μας τράβηξε η Θεία Χάρις. Μας έβγαλε από την κοινωνία δια της αποταγής. Μας έβαλε στον δρόμο της μετανοίας και έχουμε το παράδειγμα του, που δεν έγινε μόνο με προσταγή, αλλά με βιωματικό τρόπο. Ευγήκε, βλέπετε, ήρθε, παρουσιάστηκε στο βάπτισμα. Τι του χρειαζόταν αυτό το βάπτισμα? Μήπως ήταν αμαρτωλός? Αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε να μας οδηγήσει εμάς και πάσαν την λογική φύση, ότι χωρίς το βάπτισμα δεν υπάρχει ελπίση σωτηρίας. Έγινε για μας αυτό. Αφού λοιπόν έγινε το βάπτισμα και εκεί εμάθαμε και το τριαδολογικό θέμα της πίστεως μας. Διότι είναι γεγονός ότι και από τις αρχαίες εποχές οι πρόγονοι μας ονόμαζαν τον Θεό. Βέβαια δεν ήταν Θεός, αλλά πίστευαν. Πάντως υπό την έννοια του ενικού αριθμού, ο Θεός. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γίνει η ανάπλαση και η ανάσταση μας, τότε μαζί με το βάπτισμα μας που πήραμε, που απεπλήναμε την προπατορική αμαρτία, τότε ακούσαμε και την έννοια της τριαδικότητος του Θεού μας, όπου πήραμε το πλήρωμα της ταυτότητος. Εκεί εμάθαμε, παρουσιαζόμενος ο Κύριος μας, τότε ομιλεί ο πατήρ και λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα εγώ». Και αυτού να ακούετε. Στηκόταν δίπλα από τον πρόδρομο όμως ο Χριστός. Και ίσως να μπερδεύονταν τώρα ποιος είναι αυτός που είπε ότι είναι ο Υιός μου αγαπητός μεταξύ των δύο. Τότε μορφοποιείται το Πνεύμα του Άγιον, η σχήμα περιστεράς κάθεται πάνω στον Υιόν να δείξει: «Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι ο Λόγος, Υιός και ο Λόγος του Θεού». Και έτσι εμάθαμε την τριαδικότητα του Θεού μας. Και τώρα βαπτιζόμενοι στο όνομα της τριαδικής θεότητος αποκτούμε την ταυτότητα της ελευθερίας της εισόδου μας εις τον ουρανό. Οι Άγιοι Πατέρες που γιορτάσαμε σήμερα είχαν αυτό το νόημα. Επειδή ο διάβολος των αρχαίων και αιώνιων κακών της απολίας, που ένας του, ο σκοπός του είναι να εμποδίσει τη σωτηρία του ανθρώπου, δημιούργησε διάφορες παραπλανήσεις. Κι αν και το Πνεύμα του Άγιον ήρθε και αν και ομολογήθηκε το Τριαδολογικό και άμα το είδαμε από την Εκκλησία και από τα μυστήρια της που παίρνουμε, ο διάβολος δεν κάθισε ήσυχα. Δημιούργησε πλάνες και αιρέσεις. Έβγαλε διεφθαρμένους ανθρώπους να διδάξουν διαφορετικά, να πούν ψέματα, να κάνουν φαντασίες, ούτως ώστε να χάσουμε την πραγματικότητα της πίστης μας και απομένως να εστερηθούμε τη σωτηρία. Γι' αυτό το Πανάγιο Πνεύμα το εδρεύον στην Πεντηκοστή, που είναι η Εκκλησία μας, συνήθρισε τους πατέρους αυτούς που ήταν Άγιοι, Επίσκοποι και Πατριάρχες. Τους συνήθρισε στην Νίκαια της Βυθινίας, που λέγεται. Και εκεί αυτοί έκαναν απόφαση και συνέκριναν. Έφερναν τεσσερέσεις που ήσαν πλάνες και τις σύνεχαν με την αλήθεια της Αποκαλύψεως. Και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που ήταν μέσα τους, διότι ήσαν Άγιοι. Ως Άγιοι που ήταν θεοφόροι. Και εκεί ακριβώς επεσφράγισαν το σύμβολο της πίστεως. Το ακριβώς είναι η ταυτότητα μας. Κρατώντας τώρα την ταυτότητα μας, δεν έχουμε τίποτε να δηλιάσουμε, να φοβηθούμε, αρκεί να μείνουμε πιστοί εις τας εντολάς και αν τις παρέμεμε, να τις διορθώσουμε για τις μετανοίες. Εμείς όμως οι μοναχοί κρατούμε την απόλυτη έννοια της μετανοίας, διότι δια της αποταγής εγκλειτώσαμε από τα αίτια να μας τραβούν. Όταν φύγαμε δια της αποταγής, μπήκαμε μέσα εις τον όρο της αυταπαρνήσεως και της υπακοής. Διότι αφού ακούσαμε και σταθήκαμε τον Θεό που μας έβγαλε και μας έβαλε εδώ, τότε η αυταπάρνηση είναι απόδειξη ότι παραδεχόμεθα, υποτασσόμεθα πλέον. Και έτσι τώρα με την υπακοή μας, με την υποταγή μας, εις το Θείο θέλημα, προκαλούμε την ενέργεια της χάριτος να μας πλησιάσει. Όταν πράγματι δια της εκκοπής του θελήματος, δια της υποταγής που είναι το πραγματικό νόημα της ταπεινοφροσύνης, τότε παρουσιάζεται όντως η ταπείνωση που μας χάραξε ο Χριστός μας, ο οποίος μας είπε ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Τότε μας πλησιάζει η ταπείνωση σε εκείνον που είναι υπήκοος και έχει αυταπάρνηση, τότε του πλησιάζει το ταπεινό φρόνημα. Όταν το ταπεινό φρόνημα τον πλησιάσει, τότε του γεννάει αίσθηση και αρχίζει να καταλαβαίνει ποιος είναι, από πού έπεσε και τι κάνει εδώ. Και τότε λοιπόν ξυπνάει ο νους που είναι μεθυσμένος εις τον λίθαργο της αναισθησίας και της πορώσεως, αποκτάει είδος διακρίσεως και τότε στέκεται εις την θέση της πάλης και της μάχης. Τότε έρχεται ο διάβολος, ο οποίος ναι μεν τα αίτια δεν μπορεί να μας προκαλέσει, διότι τα αρνηθήκαμε. Αλλά υπάρχει ο νους πάνω στην οθόνη της φαντασίας του νοός, υπάρχουν όλες οι εικόνες του παρελθόντος. Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι φανταστήκαμε, υπάρχει εκεί. Το ερεθίζει ο διάβολος υπό την έννοια του παραλόγου. Εάν ο νους συγκατατεθεί και δεχθεί το παράλογο που ήρθε στην ενιαία, αυτό θεωρείται τοπάθεια, θεωρείται συγκατάβαση. Αν γίνει λοιπόν η παράχρηση του νοήματος, κατά ανάγκη θα έρθει και η κατάχρηση του πράγματος, η πράξη της παραβάσεως. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς το κέντρο του στόχου μας είναι η κράτηση και η τήρηση του νου. Αυτό για να το πετύχουμε, βέβαια με την αυταπάρνηση, όπως είπα, και το ταπεινό φρόνημα, αλλά με την αδιάλειπτη ευχή. χωρίς εμουδίνα στεμπίγονται. Λοιπόν, τώρα το επάγγελμα μας εμάς είναι η συνεχής εδιάλειπτος προσευχούλα. Έτσι βιαζόμεθα. Άλλοτε προφορικά με το στόμα μας, άλλοτε με το νου μας, όσο μπορούμε συνέχεια αυτό κρατούμε. Και επικαλούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος του Χριστού μας, τότε αποκτούμε δύναμη, ο νους φωτίζεται και αποκτά διάκριση και τότε σάνεται το διάβολο που θα πλησιάσει να προβάλλει την εικόνα του παραλόγου, την εικόνα της διαστροφής και δεν το παραδέχεται. Είπα για πίσω μου σατανά, Κύριε το Θεό μου προσκύνησο. Είμαι μοναχός, τι έπονο. Ο τρόπος, σε κατάλαβες, της πάλης, της μάχης, αυτή είναι η ομολογία. Αυτή την ομολογία να κρατούμε εμείς οι μοναχοί. Αλλά και κάθε πιστός αυτή την ομολογία είναι υποχρεωμένος. Διότι κάθε πιστός, κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός είναι υποχρεωμένος να είναι φύλακας των θείων εντολών. Εάν ο Θεός εντελώς δεν φυλατεί, τότε δεν γίνεται. Όταν δεν δέχεται το παράλογο, την αμαρτωλότητα, αρνείται και δεν υποτάσσεται, αυτό είναι ομολογία. Αυτή την ομολογία ζητάει η χάρις που πήραμε από το βάπτισμα. Όταν αυτή την ομολογία την αποδείξουμε έμπρακτα, ότι δεν ακούμε τον διάβολο, δεν πειθαρχούμε στο παράλογο και στη διαστροφή, τότε η Θεία Χάρις φωτίζει τον νου, μας δίνει την δύναμη να σταθούμε στον έμπρακτο τρόπο της αρετής και να πετύχουμε και να κερδίσουμε τον αγιασμό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Και αυτό εμείς έχουμε θάρρος μεγαλύτερο από τους προγενεστέρους μας αδελφούς. Γιατί οι πνευματικοί μας πατέρες που μας φόρεσαν τα ράσα, που μας δίδαξαν τον μοναχισμό, ήσαν άγιοι. Εφορούσαν τον αγιασμό. Και επομένως δεν μας διηγήθηκαν περί μετανοίας και αγιασμού ως απλές συμβουλές. Ήσαν φορείς του αγιασμού, ζούσαν υπερφύσιν. Γνώριζαν τι σκεπτόμεθα, γνώριζαν τι κάνουμε και τι θα κάνουμε. Προφήτευαν και το παρόν μας και το παρελθόν μας. Αφού είχαμε τέτοιους πατέρες πνευματικούς, τέτοιες ρίζες, λοιπόν τώρα με περισσότερο θάρρος συνεχίζουμε ότι και σήμερα και τώρα είναι κατορθωτός ο αγιασμός για τον οποίο καθήμεθα εδώ και επομένως το θάρρος μας ανάβει περισσότερο. Διότι εάν δεν ήταν έτσι θα λέγαμε καλά το καιρό εκείνο. Μα το καιρό εκείνο άργε, σήμερα μπορούμε. Μα σήμερα αυτοί που μας δίδαξαν, αυτοί που είναι ήδη μαζί μας, αισθανόμεθα την πατρική τους πρόνοια και κυδαιμονία. Τώρα εμείς έχουμε το θάρρος και τη βεβαιότητα της ελπίδος ότι έχονται τέτοιες ρίζες. Είμαι θα τέτοια κλαδιά από τέτοιες ρίζες που κι εμείς θα κληρονομήσουμε το σκοπό που ξεκινήσαμε, τον αγιασμό. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, κρατήστε με ειλικρίνεια την μετάνοια. Κόψετε το θέλημά σας τελείως. Κρατήστε την αυταπάρνηση. Να εκτιμήσετε το ταπεινό φρόνημα. Το ταπεινό φρόνημα θα σας φέρει το πένθος και την κατάνοιξη. Θα σας πλησιάσει ύστερα η αίσθηση της αγάπης του Χριστού μας. Και τότε θα είναι αισθητή πλέον η παρουσία της ενέργειας του αγιασμού. Αυτά εύχομαι στην αγάπη σας. Και να με συγχωρείτε γιατί η ασθένεια μου δεν μου επιτρέπει πολλά και να με κρίνετε επί οικός. Λοιπόν, σας εύχομαι και πάλι και πάντοτε να σας ειδώ κληρονόμους των θείων επαγγελιών, να βρεθούμε με παρησία στη δεξιά του Χριστού μας μαζί με την χωρία πάντων των Αγίων. Αυτός είναι ο σκοπός που μας τράβηξε ο Χριστός μας. Αυτή είναι η αποστολή μας και πρέπει να το πετύχουμε. Και θα το πετύχουμε, διότι με θυμών ο Θεός, ή ο Θεός με θυμών, τότε τις καθυμών, ή Θεός ο δικαιών, τις ο κατακρίνων. Λοιπόν, εύχομαι και πάλι και πάντοτε, η Θεία Χάρις να είναι μαζί σας. Αμήν.
Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός, ο Θεός, ελέησε ημάς. Αμήν.